E normalmente os rapaces cobraban a mitad.
Daban a parte, tres cartones.
E a parte máis así, unos pequenos changuís, unos traballos extras que fixeron, non?
O changuí era reto todo.
O changuí.
Porque había tres cotizaciones. Había o changuí propio, por las cantidades que se capturaban.
Sí.
Porque mira, o contrato de 10 cestas a 100 levaba unha de comer, en pescado, e outra en changuí. E o armador levaba unha sola.
E quedaban para vender 3?
Para ser intentos.
Sí.
Agora salíamos para o mar.
Sí.
Collemos 10 cestas.
Sí.
Metemos as 10 cestas. Pero non queda ningún peixe para comer.
Sí.
Tú quedaba 9, non podía. E preferible botar as 10 cestas.
Sí.
Para levar o changuí antes de levar. Porque se son 9 cestas, ou se son 11 cestas, e non leva de comer. Pero lle queda mal, lle queda mal. Porque era de 11 cestas, de pescado que vinha, botando 11 cestas, o marinheiro levaba 2 de changuí,
sí.
E unha de pescado, 3. E o armador sempre levaba unha, que tomara 6, que tomara 20, que tomara 100.
Sí.
O armador sempre levaba.
Eles a cada vez, unha?
Eles botando 11,
sí.
E 11 botando 3. Vamos a ver, agora está botando pescado.
Vamos. Sí, sí.
Bota, teño 11 cestas botadas. E non hai pescado para comer. Chegou agora para a cesta que lhe corresponde aos marinheiros de comer. Teño que ir a roubarle a unha cesta ao de changuí.
Ao changuí, un beso
changuí. Pero o armador caíse. Porque leva unha cesta de máis, a xente leva dúas. De máis, o armador levou unha, roubando lle el do montón.
Claro. Va un montón.
Agora toman 50, toman 60, o armador sempre leva unha. Solo a xente leva dúas, cando leva 4. Pocas veces, cando é cantidad, pois non mira esa cantidad de pescado que vai ser. A veces traen, se non matan a xente de pescado, de comer. Logo as cestas son susto,
máis ou menos, cantas cestas levaba un barco a remos, unha trinera destes? Cantas cestas eran máis ou menos que levar?
Os últimos barcos de remos levaba hasta 100 e pico.
100 e pico?
110. 120.
E os de máquinas?
Os de máquinas había de... Cando era o tempo de iso, había de 400 cestas.
400 cestas.
Con este?
Si. Sí. Ese que era o marido da Carmen?
Sí, mas faturamos 300 de 10,
bueno. Foi o máximo que chegaron a pescar, 300 de 10.
Como?
Foi o máximo que chegou a pescar, 300 de 10 cestas.
O outro démolo. Colíamos cando o 300 de 10, entre os barcos, lhe demos 10, 100. 1070. Entre os que lhe demos o reparto, porque depois eu dei outro,
sí, sí.
Outro. 1077 cerrados na
rua. 1076? Un barco solo?
Sí. Pescado no aparello. Pescado no aparello.
A pescado no aparello?
Pescado no aparello.
E
nosotros collemos, echemos todo,
sí.
E demos a outro. O outro deve a outro. E sumamos todas as cantidades de 1000 e pico de cestas.
1000 e pico de cestas con aparello, que non poderon cargar, claro, foi no repartindo en outros barcos. Bueno,
outro sí.
Eso é impresionante, non? Mira, todo ese...
Sin dar nada, ¿eh? Sin dar nada de compensaciones, pues.
Por...